singa, gülüm jalı tuğgele singa, oğlum jalı tuğgele singa, gülüm jalı tuğgele singa, oğlum tuğgel gülüm tuğgele joğam jalı tuğgele singa, oğlum tuğgel gülüm tuğgele joğam jalı tuğgele singa.
Muhterem kardeşler, eğer de benim kuldan kilse halkımızın bu sözlerin, yırdağı sözlerini min bulay gibi özgertirdim. Oğlum jel tügül sinha, gülüm jel tügül sinha, oğlum tügül, gülüm tügül, kuanım jel tügül sinha. Çünkü kişi turmuşun tətmin tüşü kuan. Ramil efendi, siz bu sözlerden çıkarıyorsunuz.
Bu sözlerden bir girişim çünkü kuan... Kişi organizminde bütün informasyonu cirt edirgen, bana şunday sihri, sıyıkça da etmemin, yani bütünlüm eylemi, orgu, bana şunday, kanımca, eğer de kişinin kanı taza iken, kişi özü de taza.
Muhtarım kardeşler, indi haber tübü işe, kişi bütün dünya kan donoru kını bilgiler bütüldü, hem şu maydan bugün bizim stüdyomuzda Tatarstan Respublikası Selametlik Saklau Ministerliğinin Respublika kan üzege boş tabibi, medicina fenleri kandidatı Tatarstan'ın hem Rusya'nın ot kazanan tabibi Ramil Abdulhak Ulu Turayev. Halkımızca Ramil Abdulhakveç, sen ne şuna başlayıp hayırlı irte.
Hayırlı irte, hayırlı irte Razin Efendi, hayırlı irte, hürmetli dostlarım. Жәйге матур шундай рәхәт иртәм бүген.
Һәм инде башы җәйге матур җылы, хәтта эссе булачак бүген көн. Шундый иртәләрдә һәммә кешегә сәламәтлек теләп, аларга кан салу ихтиҗы булмасын дип теләп, шулай да донорлар турында сөйләшик әле. Безнең республикабыз донорлары турында сез мәгълүматлар ишетсәгез, әйтик, кичә ничек үтте, гомумән тормышта донорлар
Рахмат, Разин Афанды, шақырыңыз үшін рахмат, құрман дұстылар. Кеше бүтін дүния донорлар күні. 2005 жылда 2005 жылда бүйік Австрия ғалеми Карл Ландштайнердің туған күні. Ол 1901 жылда қан группаларын ашқан бірінші жершанда шондай кіші аның туған күніне бағышлап бүтін дүния донорлар күні бүтін жершанының сәлеметлік сақтау министрларының зор кеңесінде жиылышында шондай күніне белгілеп білгендер һәм шул 2005 жылдан бері донорлар күні белгілеп өтілді. Біздің Татарстанымызда біздің базада 600 миңнан артык донор бар. Бу 1% ярым татар халкының, Татарстан халкының 1% ярым дигән шундыйрак. Шу
мөддәйме донорлар түгел дә инде, кайберләре.
Йә, шул инде. Ел саен 32 миңнан артык Татарстан кешесе, Татарстан халкы кан бирә. Ел тәүлегенә біздің Татарстанымызда 50 тоннадан артық қан әзірлене. Бұл біздің хастаханалары біздің керектігі һәм ниндидер ауыр ұшақлар болған уақытта біздің һәр уақытта біздің запас оларға тиеш, шул запасыны да тулыландырып барырға міне шул ұшақлы қан әзірлене. Әгер де әйленіп қарасақ, міне кеше де бик көп сұраулар берділәр. Кемнәр донор була ала дигән сорауларга мин туптыр иттереп үзен сәламәт итеп хис иткән кеше генә донор була ала. Чөнки икенче авыру кешегә аның була да авыруы бар. Индидер җәрәхәтеме, индидер травмаланганмы, ул кешегә исән сау булмаган кан салу аның шөбестенә шөмәле аның авырлыгы авыруын күшәйтәгенә аның авырлыгын авырлытәгенә. Кишәге көнгә әйләнеп карасак, менә ул көн кеше 400-500-гә якын Татарстан буенча донорлар булды. 200 литрдан артык кан бирделәр. Бу кешенең донорлыкка битараф булмавы, кешеләргә ярдәм кулун сузуун аңлата турган мына ушундай бир күрүнүш. Эй, дөвлөт тарафынан донорлорго социалдык ташламалар бар. Эмме лекин ул ташламалар алардын тилегин барбыр кирәклеген тутыра алмайлар. Чөнки кан берген көн һәм тагын бер көн ял көне булып чыкканса, алтмыш тапкыр кан берген, плазма берген кеше булса, 40 тапкыр кан, Россиянең аткы мактаулы донор булса, аларга хөкүмәт тарафыннан тагын акчалата елга бер тапкыр социаль ярдәм күрсәтелә. Әмі ләкен бұлар барса да, кішінің сәлеметлігін көтәруді білен тегізіліп болмай. Әйтсек, бүгін хәр бір әйбірінің бәйесін шығарып бұла. Кішіден сұрасаң, сәлеметлікнің бәйесі көп мі деп, аны бір күнде бірнінде экономисті шұтлап шығара алмай, үнкі аның бәйесі жоқ. Міне донорлар шондай ізгі кішілер, қонның аның тілі де жоқ, дині де жоқ, милләте де жоқ. Міне шондай кішілер нинди тілде, нинди милләтте, нинди дінде болуына қарамастан бір-бірсіне қолларын сұзып бұлыша тұрған ізгі кішілер.
Яғни жер шарының қайсығына түбегінде ешесе де бүтін кішінің де қуаны
қызыл.
Әй,
қызыл. Қызыл. Бик мүхим. Мындан айтарга була, агар да бүтүн кишинин козу кууну кызыл экен, мына башка ошондой үйлөр келе, балки алар башта кошондо бир тууган болгондордур. Айрылышкандар ал дүйнө шаарында кишилик дүйнөсү кошон келген анын тарыхчылар барса да мына тикшерер эгер Идил буйунда барса да бир кабиле койсондор айтып коян чыккандарын ул кызык юналыш. Шуңа күрө бүгүнкү күндө өзлөрүнө бир нинди окшоо да талап этмей турган этмеше мына шундай бир нинди үстүнлүк да талап этмеше мына шундай кишилер ауырлыкка дүшөр болгон кишилерине куткаралар. Билмише бир донор бир тапкыр кан берүүдөн эки кишини куткарып кала ала. Кишини куткаруудан да зур бакыт жүктүрдүр. Мен өзүмдүн мына мага 66 жаш, шунан 48 жылын медицинада иштем. Эгерде турмушуна жаңадан айландырып койта турган ушундай ысул болса, мен жаңада ушул жылдан кетер эдим. Чөнки көз алдыма бүтүн профессияны кетере алмайм. Бүтүн профессия иштегенде да жок энди. Эмме лекин мына кичкене вакыттан бери врач буласым келген, аны да келишиле турган мархума. Мына шунун менен мен бек шат, шунун менен мен бай, шунун менен бүтүн койлам. Бүтүнчө көз алдына кетерем дедим. Мына биздин койду да, биз үч врач. Кеу да врач, бир кеу өзү да врач.
Энди сөз оңайында тизден медицина кызматкерлери күнде белгилеп өтүлөбүт. Мына донорлор күнү ушу медицина кызматкерлери күнү алдынан өткөрүлө. Демек сиздин коюлагызларын умуман бардык табиптарды бейрем менен да кутлайбыз.
Рахмат.
Мына донорлор һәр донор өзүнүн биринчи тапкыр кан тапшырган күндөрүн хатырлайдыр. Мисалы 70-нчи жылдардан башлап мен де донор һәм бизни авылдан автобуска утартып район үзәгіне алып барып, қуан алдылар, қуан алғаннан соң ресторанға алып кеттілер, анан соң енді екі күн ішке бармасқа мүмкін ял деп әйттілер бізге. Қазір неше керек мына бұл хәлдер?
Қазір де солай. Әмелекен ресторан қазір жоқ, ресторанға бармайлар. Қуан бергеннен соң кіші тезірек осы көлемді тулыландыруға тиіш. Біріншіден, кан бирге тилеген киши эки күн алдан спиртлы ичимдиктер ичмеске, майлуу ризыктар ашамаска, Тәмәке тартқан кешегә қан берер алдыннан 3 сәгать тәмәке тартырға дәрәме ансы бар. Менә шундый дарулар ишмәскә тиеш. Чөнки қанда болар барса да күренә анализ сәкында. Икенче көнне иртә белән торып, җиңел генә иртәнгә аш һәм қан берер алдыннан шәй ишеп алар қан бергә керәләр. Тагын бер нәрсә, менә қан берер алдыннан кеше сутка тәүлек буенча 3 литрга якын су ишергә тиеш. Хәзер қан бергән көнне шундый указ бар ашатырга, әмма ләкин бүгенге көндә кеше кемнең нәрсә ашасы килә, бернинди проблема да юк. Шуңа күрә ул ашау юнәлтә торган акчаны, ул 100 сумга якын, без аларга акчалата бирәбез. Кеше үзе теләгән җиргә кереп ашарга, теләгән әйберен алып ашарга, аның шундый ихтияры бар. Һәм шул ук вакытта 2 көн, беренче кан бергән көн, һәм тагын бер көн аларга ял көне чыктаны. Ул ял көне үзенә кирәк вакытта, яки отпускысына ял вакытында шуңар өстәп аларга шундый мөмкинлек бар.
Рамил Габдулхович, менә без әйтеп үттек инде, кан кайда гына яшәсә дә кеше, нинди генә континентта булса да, тәне нинди генә төстә булса, нинди генә милләттән булса да, бер үк төрле кызыл кан. Ләкин бит канның әле резус дигән төшенчәсе бар. Уңай һәм тискәре төшенчәләр бар. Менә шуларны аңлатып үтсәк.
Менә җир шарында гомумән, безнең әйтик, без Россиядә 35-40% якын халык беренче группа. 35-40% икенче группа. Төрле җирдә төрлечәләр. Менә мин уртача гына алам. 15%, 20% булыр барга мөмкин. 37 дә, 38 дә, 32 дә. Өченче һәм 10%-ка якыны 4-нче группа. Һәм шул ук вакытта менә калганнары 4 беренче, икенче группа 4-5% алар тискәре резус. Һәм өченче һәм 4-нче группалар 1%-ка якын. Шуның шаклы халык бар. Менә тагын канның шундый сифаты бар. Менә беренче группа минус резуслы, аны бүтән кешегә салып була. Әгәр дә бүтән төрле кан булмаганда. Шуңа күрә кеше нинди генә группа каны булмасын дигәндә, без аларга ихтирам белән карыйбыз. Монда берсенең дә өстенлеге юк. Барсы да бер тигез. Әйтик, 4-нче минус икән, аңар 4-нче минус, 1-нче минус икән, 1-нче минус. Кан салына. Менә минем каным шундый иң бик сирәк дип әйткән. Әйе, сирәк, андый алны кешеләрдә сирәк, ал кешеләрдә сирәк. Аңкыр бүген инде ул халык телендә 4 группа, 4 астан әвҗе бу 37-нче группаны ачтылар. Аларның үзләренең гаплогруппалары бик анысында аларга кереп 37-нче группа кан ачылды.
Инде безне тыңлаучылар менә табиб ничек җавап бирер икән дип утыручылар да бар. Безнең студиябездә 555-55 13 телефон эшли. Сорауларыгыз булса, әйткәнез, безнең продюсер Фанис Мөхәммәтов сорауларыгызны безгә ирештерер. Менә резус турында сүз чыкканда, элегерәк әйтәләр иде, менә өйләнешүчеләргә каннарны тикшертеп карарга кирәк. Аларның каннары туры киләме? Менә буны табиб күзлегеннән ничек аңлатыр идегез?
Дөрес, Разан әфәнде бик дөрес ул. Гаилә ул бик күп илләрдә бар. Шундый менә гаилә курырга теләгән кешеләр башта каннарын тикшергә тиешләр. Аларның каннары группалары туры киләме? Чөнки әгәр дә өйләнешкән кешеләрнең кан группалары туры килмәсә, ул гаиләдә бала булмаска да мөмкин. Аны алдан тикшеренеп, табиблар белән киңәшеп, шул вакытта кирәк. Тик менин өзүмдүн бабамдын да ушулай болгон. Махалла китептерин көтөргөн убакытта бабамдын биринчи никахын көрдүм. Шакитлери кимдер болгонун. Андан соң 2 жылдан соң айрылуу. Махалла китебинде жазылган. Һәм себеби язган себеби араларында махаббат жок деп язылган инде махалла китебинде. Дүрүсүрөгү алардын балалары 2 жыл турганнар балалары болмаган. Ул вакытта бала болмагач ойлогандар деп. Андан соң бабай илене Хадиша абыйга. Хадиша абый 8-9 бебе алып кайта. Теги апа күйөөгө чыга. Экинчи кишиге күйөөгө чыга. Ул апанын да балалары бик көп була. Акыры мындай сүрөктөр бик көп. Эң башта бүтөн түрлү себеби да болгон мүмкүн, амма лекин эң башта кандын текшерүүгө керек.
Анан соң табиптердин бурушу деп айтырга керек. Инде жигит менен кыз бири-бирин жаратышып кавышканнар, лекин алардын резуслары туура келмейди. Аларга айтып, бала алып кайтуу үчүн гаилелерде бүтүндө көп гаилелерде кеминде 2 бала алып кайталар. Инде кызганычка каршы аборт деген түшүнчө да бар бетинде. Мына ушул юлларды аңлатып өтсөңүз.
Разин эфенди, азыр биз бу темага кирип кетсек, бу темага бир агар да мен профессионал түгел узак. Агар да мен бир сөзүнө дүрүс айтмасам, халык ишти мына Рамил Тураев шулай деп айтты. Айдагыз бул темага кирмейк.
Ярый, алай болгач биздин республикабыз донорлору турунда маалыматтарды иштирсеңиз, мына Түбән Камыдан Раушания ханым шалтырата. Мага 64 яш, саламатлыгым жакшы, мага кан тапшырырга ярайбы? Яшырак чакта 20 жылдар элек кан бергеним бар эле ди.
Мына Раушания ханым, рахмат. Бир нерсе айтам, рахмат шундай сурооңузга. Оптимизм шундай кишиде оптимизм бар экен, ул рахатланып яши. Рушания ханым, ярый. Агар да сиз өзүңүздү сау саламат деп сезесиз экен, сиз Түбән Камада андагы биздин филиалга барып кан бере аласыз. 18 жашы толган кишилерден башлап кан берген мүмкүн. Мына биздин бүтүн донорлор арасында яшьлерге билгенде 40%га якын донорлор 25-34 яш менә шулары да 25% 18-25 аннан соң инде олы яштагы кишилер биздин бар донорлор 50 яштан 60 яшта кишилер бар донорлор булай өзүңүздү жакшы итеп кездестиргиз рахмат Рушания ханым менә донорлорго айланып калды кеше биз шундай нееузду бейге өздү кеше түгел Россия көлемінде біздің 4 донор Россия көлемінде бірінші орындарын алдылар. Ең жақсы айтып ғойле династия Паткиндер. Олар әтесі, інісі, баласы, онығы барса да қан бере. Оларының ғойлесінде Қарасан, олар 680 тапқыр қан бергендер. 680 біз әні әйлендірсек, 350 литрға бір ғойледен ғына 350 литрға шақлы қан. Біздің әлмәтті, мен қазір фамилиясын ғана қатырламым, бір донор өз ғұмырына 168 литр қан берген. Мен ойлап қарағыз. Кишинең тәнендә аның буена, авырлыгына карап инде 5-6 литр кан, узурак булса 7 литр. Менә дәими рәвештә һәр вакыт кан бирәм. Менә 168 литр. Тромбоцит бирүчеләр бик күп. Бүген кан сөяк җилеге донорлары бик популярлашты. Чөнки сүйек жилеген кертіп, онколог ауруларына бүгін давалайлар, андай донорларына әзірлейбіз, регистр жасала. Шуңа күрі, кішінің тілегі бар екен, Аңар син эшләмә дип әйтергә кирәк түгел. Рәшәне ханым менә бүген үзенең шушындай сөйләве белән менә шундый дигез әйтте мин шуңа сөйләп утырам. Ягъни хәзер кайткач үзебездә җыелыш вакытында Түбән Камадан менә шундый ханым шалтыратты дип барсында дидешәкмен.
Һәм инде сүз уңайында шунда әйтик, кичә безнең парклантлар тапшыруда донорлар гаиләләренә багышланды. Һәм менә безнең тапшыруда Миләүшә һәм Рәшит Солтановлар катнаштылар. Алар үзләре дә донорлар. Рәшит әфәнде анда нинди исем бирелә донорга? Мактаулы донор исеме.
Мактаулы донор.
Мактаулы донор исеме бирелгән. Уллары да донор. Һәм шулай ук безнең тапшыруда Марат Якуб улы Сруров. Шулай ук хатыны да Резилә ханым уллары да донорлар. Менә мондый андый донорларга бик зур рәхмәт. Алар инде кичә сезнең исемнән без инде мәгълүматлар ирештердек, тыңлаучыларыбызга әйттек. Һәм менә сезнең якташыгыз Әгерҗедән Рима апа кичә генә мөрәҗәгать итте парклантлар тапшыруына. Минем кан бирү процедурасын уйлап табучыларга, кан бирүчеләргә рәхмәт әйтәсем килә. Тапшыруны тыңлаганда дәшми кала алмыйм. Ирем армияда хезмәт иткәндә фаҗигага юлыга, ике шәфкат туташы аңа каным биреп, үлемнән коткарып кала. Шундый фирикар кешеләр алдында баш иям. Рәхмәт донорларга, ди Әгерҗедән Рима апа.
Рәхмәт Рима апа. Зиләккә май булып ята сезнең сүзләрегез. Шундый һәне кан бирү бу 15-нче гасырда да, 12-нче гасырда да кан гомумән могҗизалы шундый сыйкча дип сөйләгән. Бу көндә Сибирдә яшәгән халык малларның каннарын ишәләр, ашыйлар. Чөнки канда бөтен мәддә бар. Канда бөтен мәддә бар. Менә әйләнеп кайтып, 1901 елда Австрия галимен әйтте, Карл Эйнштейнер кан группаларын аша. Аңа чаклы кан салып исән калган кешеләр бар, әмма ләкин алар күп түгел, чөнки ул теге кыйгатып туры тиеү кебек була. Менә шуннан соң бүгенге көндә шушы Австрия галименә бөтен табиблар җир шарындагы бөтен исән калган авырып ниндидер авырлыкларга дүчар исән калган кешеләр аны белмиләр икән, әмма ләкин барса да шулай баш иялар. Менә шундый могҗизалар, шундый кеше, алар 30-нчы елда Нобель, Эйнштейнерга 30-нчы елда Нобель лауреаты.
Нобель
премиясе бирелә.
Һәм инде менә шушы тапшыруга әзерләнгәндә шундый мәгълүматларга тап булдым. Донор булган кеше, кан тапшырган кеше, гадәти кан тапшырмаган кешегә караганда 5 елга озаграк яши. Каны яшәрә бара дигән мәгълүматлар.
Бик дөрес, бик дөрес. Чөнки кан һәр вакытта алышып тора. Яш күзәнәкләр гел үсеп тора. Кешенең күңеле күтәрелә, кеше авыруларга каршы тору сыйфаты кешенең күтәрелә. Куркудан, куркам, беренче тапкыр, бәлки, әмма ләкин бер тапкыр кан биргән кеше, ул яңадан безгә әйләнеп кайта. Моның исбат иткәндә, менә бөтен донорларны, безгә кан бирергә килгән донорларның 75% без әйтәбез, кадрлы донорлар дип. Менә шундый донорлар, гомер бибиләре. Шул ук вакытта безгә яш донорлар да кирәк. Без пропаганда алып барабыз. Чөнки кешелек дөньясы булган вакытта, кан һәр вакытта кирәк булачак. Бу кешеләр үсәләр, китәләр, ул яшкә җиткәч, ниндидер авырулар чыгырга мөмкин. Шуңа күрә донорларның саны һәр вакытта бер күләмдә торырга тиеш. Менә бүген яшьләр арасында шундый оешмалар бар. Ул безнең федераль университеты, Казан медицина университеты, энергия университеты, ветеринария университеты, педагогика университеты. Менә алар алдындагы яшьләр шундый агымда алар донорлык üstünde bir şimdi motor işraşılar işraşılar beriyam yasalar. Yani bu beriyam yasap kişilerine dürüst etip anlatıp ne işin gerek donorlar ne işin kan gereken anlatıp kürsettiler. Şimdi işraklar da var. Bütün kişi versin. Ne demesi? Umarım bir de kan vergen en çok bütün kişi versin. Eğer de o kişi anınca dostu tuğana ile bir enzer ilişki olsa kan gerek bu sakın bir getir.
Anın ikinci ayına da koran kere geldi. Yarayması kişilerine yerden deyip. Uzun işin. Bizim ne için mesela mi? Sinden kan olarken, sin donur iken demek sin tanış kumgülen min selamet kişi deyip yürüyorlar.
Dürüst. Eğitim en başta şundan başta selamet bulgan kişine uzun selamet edip his etken kişine donur bulu ala. O şurakta da kan bir gündense kan 3-4-5 baskışta tekşirini uzla. Kan bergen, bir plazma bergenden sen bizden hani 6 ayı kaçakta karantin kasalabız. 6 aydan sen şu donor kan bergen, plazma bergen donor yoldan tekşireyebiz. Bütün analizlere geri bulgan vakittağına o plazma hastakhanelerge gitti.
Ne, tüben kamadan kilgen Roşane Hanım'a tam cevap biri yüzünden soru biriyim hele. Ne ol 64 yaşta diyemin edip etken. Adem balası ulu gaya, bütün kişi de ulu gaya. Kon kortaya mı?
Yok.
Nişe yaştan nişe yaşta kadar kon bir bula. Hem bizim kon üzerindeki tutulgan şartlar turunda da birinci de söz etip
etse kon birinin üskü plankısı yok. Eğer de pasport boyunca kişiye 64 yaş iken Lavit bir nese derdin deyit, o pasport boyunca kişinin kumuli 18'de olurga mümkün. Min Roşan Efendi'nin sözüne şundi mine şartlanıp, şundi optimist bulduğuna kuruyorlar. Ve eğer de biz şartlar turunda şartlarga eğlenip kayıtkanda bizden Tataristanımızda bizden mine boş bizden uzakının boş izlenisi bizden kodunda Prospekt Победа 85 жол кыркта биздин Шалы шаарында Тубанкама алматта биздин кон үзегинде филиаллар менен донорлор үчүн бүтүн шарттарда түзүлгөн. Мына ки койсугуна Казанда алмат Шалы Тубанкама койсугуна жерге кирсеңде кирүү менен сиз эң биринчи пүхтөлүк системасын көрөсүз. Her bir kırgan kişine yılmayıp karşı alırlar. O bitimde en birinci kişi bilen işraşu, birinci kuzge kuz koraşu, neşe kittirip senin bilen söyleşiler, buna şul en birinci kişinin dürüst itip onluğu, kişiye koraş, kumuller biterilip gitti. Şul vakitte bizim operasyonlarda, bütün yerlerde de şimdi yokşu
şartlar
tutulgan.
Yarı bine donorlar bugün biz etabizin de kan tapşuru kişiye iyilik kılasın, özünün selametliğin turunda tanış kumul bilen yaşaysın. Hem bizim Respublikada etik bine biz sözü bine şundan başladık, donorlar kup mu? Siz procentler bilen ettiniz. Hem doimi tapşırışlar. Mesela dünyada en kub tapkır tapşırgan kişi 650'e tap, 50 tapkır diyerlik tapşırgan. Bu bir kub bitindi. Tatarstan'da andı kişiler.
Var. Ettip gitti minyalarını. Bizden yıl sayın, yıl tavlığında yıl dövründe 32-33 min kişi kan biri. 50 tonnadan artık kan hazırlanır. En kub bana ettim, kan bir litre boyunca kan bir gün kişi %68 litre elmet çağında yaşıyor. Dinastiyelerden 680 tapkırlı patkınlar onlar 680 350 litre şaklı kan bir günler onlar dinastiye, bütün aileleri ancak kişiler bir kub. Bugünkü günde Tataristan'da 12 min SSR'nin hem Rusya'nın maktoğlu donorları var. Кызганышка каршы мына мен эшлей башлаганда биздин Татарстанда сугуш вакытында кан берген кишилер бар, донорлор бар эди. Бүгүн алар мына исем бирни бир кишини тапкан эдик. Алар 94 жаш мына исемке хазыр айта алмыйм. Эдик сугушка 27-нчи жылдар соңгу кишилер 27-нчи жылда туган кишилер кыргызстан болса, бүгүнкү күндө эми бул кишиге да 97-95 жаш. Алар бик көп түгөл. СССР донорлары да көп калмай. Мына миңден жыл башында миң ии, уже миңден кимегендер, биз аларды текшерип турабыз. Бул жактан Россия көлөмүндө биздин Татарстаныбыз алдыңкы орундарда тура. Биздин мына бул пандемия вакытында да шифа хастаханалар бирлинди оорлукта сезмедилер.
Башка төбөктөр менен илимтелер айтыйт, мынсы Татарстан кууну, мынсы көрүшү андай
жок, андай эбири жок. Ар бир өлкө өзүнө өзү кан азырлый. Эйе, биздин ушундай солидарность бар, эгерде кирек экен болушурга айтык Башкырстанга, Оренбург, Марий, Чуваш. Биз ар вакытта кол созуп жардам берелер, алар да бизге ушулай жок. Мына бул кан өзөктөрү Россиянын алардын кызматкерлери мына ушунун шаклы бири-бириси менен дус жакын туугандар кебек мынашетип иштейдер. Эндидер проблема келип чыга экен, бүтүн киши көтөрүлүп булушурга азыр туралар.
Мына бир тыңдоочубуз исимин айтмаска кушкан, биз бит инде көңүл ар вакыт яш дедик, һәм кан тапшырган киши 5 жылга узагыраак да яшый. Мына биологик яш, возраст деген ул. Яш нерсе ул? Ягъни биологик яш карт киши, үлкенирек киши кан тапшыра аламы дегенди сурарга
тырышадым. Мен айттым, үскү планкасы жок. 18 жаш толган кишинин 18 жаш толган кан бере ала. Үскү планкасы бир кайдан бир нинди документ планда каралмаган. Шуңа күрө мен айттым, да, паспорт Рошания ханымдын паспорт боюнча 62, эмме лекин анын биологик яшы 40 жаштык деп. Мен шуңа күрө кишинин өзүнөн тура. Киши эмне чаклы физкультура айтек, эмне иш менен шугулданган ар вакытта жолдо ар вакытта движение
Харакетте.
Бул экен кишинин көңүлү да көтөрүнкү, кан да бере ала, чехребетте йылмайып шат көңүлү. Мындай кишилер ал биологик базар шулай. Ана бит төрт түгел, экиге тактар десең төрт деп кен айтып, бул кишинин өзүнөн бик көбөйө бертура. Нишик өзүн жарата киши, нишик өзүн ихтирам эте, ошон шактуу киши узагыраак жашай, шат көңүлдүү болот.
Айтек, мына ушундай маалыматтарга караганда жер шары халкынын 10-15% донор боло ала, эмме чындыкта кан тапшыруучулар саны 10 тапкыр азыраак, кимирээк. Ягъни бүтүн кишилер да донор боло алмый. Жер шарында жашоочулардын 10-15% донор боло ала, лекин алар да барса кан тапшырмый. Демек бул мехрбанлык кишилер, киши турунда, киши саламаттыгы турунда ойлоочулар, донорлор деген сөз. Бул донор сөздө бөлөк этүү деген сөз.
Бөлөк этүү, донор, бөлөк этүү. Аны бик көп такыр сурадылар, донор эсе бөлөк этүү. От слова дарить, донор, латын тилинен донор. Бөлөк этип айтек, мен сиздин тууган күнүңүзгө келсем, нерселер бөлөк этсем. Кеткенде Разина фанды сиз мен гафу этиңиз, ушул күлөмдө акча төлөгөн сиз мен койтарыңыз десем, ал бир да дурус болмас.
Инде биз донорлор турунда дайыми сүйлөп турабыз, сизге 2 минут ичинде медицина кызматкерлери күндө жеттик, ше донорлор күнү эди.
Рахмат Разина фанды, урматтуу достором, урматтуу донорлор. Сиз изги кишилер. Мына ушу бүтүн дүйнө донорлор күнүн билгеп өткөн вакытта баарыңызга да эсендик саулук, шат көңүлдүү болуңуз. Айылдарыңыз, өзүңүз, достуңуз. Ар убакыт сиз кең көңүллүү, өзүңүздүн тәніңіздегі, өзіңіздің организмдағы бір үлеші білен, бүтін кіші білен бүлешесіз. Жолғы уақытта біздің алда медицина қызметкерлері кіре, бүтін коллегамларды, бүтін коллегаларымны шын көлімден шушы ізге берем білен табірек етем. Исен соғылығыз бар бізді.
Рахмет. Мұхтарым қардашылар, Республика Конузағы бош табибі медицина фәндәрі кандидаты Татарстанның һәм Россияның отқызынған табибі Рамил Габдухак улы Тураев жеткерген тілеклерге біз де құшылабыз, сау болыңыз.
Сен сау болыңыз.